Earth News Radio 105,8. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Straight. You're gonna
come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you upset things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life.
Straight.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και εμείς σας καλωσορίζουμε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 3 με 4, άντε στο περίπου 3 και 10 με 4 παρά. Η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Άλλη μια γεμάτη ημέρα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Είχαμε τα προβλήματα από την κακοκαιρία σχεδόν στην μισή Ελλάδα. Είχαμε από το πρωί κυκλοφοριακό έμφραγμα στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, αλλά και θέματα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε λίγο πιο μακριά. Για παράδειγμα, για το κλίμα, για τις μεταναστευτικές ροές, για τις αλλαγές στην οικονομία μας. Και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία που έπληξε τη μισή χώρα σχεδόν, αυτή άφησε πίσω τις πλημμύρες, προβλήματα σε δρόμους, περιουσίες, καλλιέργειες, το νερό, η θάλασσα μπήκε σε πολλές περιοχές, έφτασε κυριολεκτικά μέχρι τις πλατείες. Σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, μέχρι τώρα έχουμε ρεκόρ βροχοπτώσεων από τον Οκτώβριο. Και ναι, σήμερα η μέρα είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή οι άνθρωποι μετρούν πληγές, καταστροφές, βλέπουν αν μπορούν να σώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται. Παρόλα αυτά, από αύριο περιμένουμε ένα νέο εξπρές κύμα κακοκαιρίας που επίσης θα έχει έντονες βροχοπτώσεις, που θα επιμείνει σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας, και αυτές οι τέσσερις περιφέρειες της χώρας είναι αυτές που ήδη έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Καλά, για την κίνηση στους δρόμους, νομίζω όσοι μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το πρωί έχουμε έντονα προβλήματα κυκλοφοριακά που συνεχίζουν μέχρι και τώρα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς, κυρίως στη Δυτική Αττική, εκεί που γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης στη γέφυρα τούνελ των Λιωσίων στην Αττική Οδό, και το νεότερο είναι ότι αυτές οι εργασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, και έχουμε και ένα τριήμερο μπροστά μας, έτσι, Σάββατο, Κυριακή, καθαρά Δευτέρα. Τώρα, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς το είδαμε, θέλησαμε να το συζητήσουμε, έχει να κάνει, είναι ένα θέμα που ξεπερνά τα σύνορα, τέλος πάντων, την κλιματική κρίση και τις μεταναστευτικές ροές, δηλαδή πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη ζωή και τις επιλογές ανθρώπων, κοινωνιών, αλλά και πολιτικών αποφάσεων. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν τάσεις και θα τις δούμε στη σημερινή εκπομπή. Επίσης, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε, με αφορμή μια νέα μελέτη του INSET, η οποία μελέτη έρχεται να ταρακουνήσει λίγο, δηλαδή δείχνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμός και καφετέριες, ότι η χώρα σιγά σιγά πηγαίνει προς ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Βέβαια, το κυρίαρχο είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Δηλαδή, έχει αλλάξει πραγματικά η οικονομία? Τι σημαίνει για τη δουλειά μας, τι σημαίνει για τον μισθό μας, τι σημαίνει για τον μέλλον των παιδιών μας? Είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στη σημερινή εκπομπή στο δεύτερο μέρος. Οπότε μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκετε, και στην εφαρμογή Viber, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και για πάμε να ξεκινήσουμε. Μιλάμε συχνά για την κλιματική κρίση με όρους θερμοκρασιών, καυσόνων, πλημμυρών. Τη ζούμε κι εμείς, άλλωστε όλοι μας. Όμως, για εκατομμύρια ανθρώπους, το λεγόμενο παγκόσμιο νότο δεν είναι απλώς ένα δύσκολο καλοκαίρι, για παράδειγμα. Είναι λόγος για να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Νέα έρευνα του WWF Ελλάς και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες δείχνει κάτι ξεκάθαρο. Η κλιματική μετανάστευση δεν είναι σενάριο του μέλλοντος. Είναι εδώ, είναι παρόν. Άνθρωποι που από Ασία, από υποσαχάρη Αφρική ήδη φτάνουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, επειδή οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι καύσονες διέλυσαν την ζωή τους. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν αυτό το θέμα μαζί με τον ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, είναι ερευνητή στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, και πάμε να δούμε πραγματικές ιστορίες. Χαίρετε κύριε Βλαχόπουλε.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πολλοί θεωρούν την κλιματική μετανάστευση ένα μελλοντικό σενάριο. Όμως, σύμφωνα και με τη δική σας έρευνα, αυτό φαίνεται ότι είναι ήδη μία πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που καταγράψατε, που το αποδεικνύει αυτό?
Ναι, σωστά. Σωστά είπατε ότι είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και του WWF Ελλάς. Στην έρευνα επίσης συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Καποδιστριακό, μέσω της καθηγήτρια της κυρίας Εμμανουέλας Δούση. Αφορμή για την έρευνά μας, και νομίζω έχει αξία να το πούμε αυτό, για να δούμε λίγο πώς ξεκινήσαμε αυτό το ερευνητικό ταξίδι. Αφορμή ήρθε μία μαρτυρία σε εμάς, στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, από έναν επιζώντα του τραγικότερου και του πιο πολύ νεκρού ναυαγίου στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Έναν επιζώντα του ναυαγίου της Πύλου. Τον εκπροσωπούμε νομικά, και ο άνθρωπος σε μία μαρτυρία του συναδέλφου εδώ της νομικής υπηρεσίας ανέφερε ότι ο λόγος που τον έκανε να φύγει από τη Λαχόρη του Πακιστάν, από εκεί ήταν, από εκείνη την περιοχή, ήταν επειδή το χωριό του, εκεί η περιοχή του, πλημμύρισε, καταστράφηκε το σπίτι του, καταστράφηκαν τα χωράφια του, και δεν είχε κάποια άλλη επιλογή παρά να αναγκαστεί να μεταναστεύσει, να οδηγηθεί στο μοιραίο πλοίο Αντριάνο, όπως ξέρουμε, και να φτάσει στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει έτσι και την έκταση του φαινομένου, αν θέλουμε να το δούμε έτσι και σε μια ευρεία έννοια, και το πώς μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και στην Ευρώπη. Και αυτό που δείχνουμε στην έρευνά μας είναι ότι η κλιματική μετανάστευση δεν είναι ένα σενάριο για το μέλλον, είναι ήδη πραγματικότητα. Εκτοπισμένοι λόγω των κλιματικών καταστροφών έχουν ήδη φτάσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να βασιστούμε σε πραγματικά δεδομένα, σε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, καθώς είδαμε ανθρώπους σε κάμπς στην Λέσβο, στην Αμυγδαλία, σε περιοχές της Πελοποννήσου που ζουν εργάτες γης και εργάζονται εκεί.
Και μέσα από αυτές τις ιστορίες λοιπόν με τους ανθρώπους που μιλήσατε, ποιο είναι το κοινό στοιχείο που εμφανιζόταν στις περιγραφές τους σε σχέση με το κλίμα και με την κλιματική κρίση?
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι κυρίως προέρχονται από χώρες του παγκόσμιου νότου, όπως σωστά είπατε, δηλαδή από χώρες της Ανατολικής Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Και μέσα από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συγκεκριμένες κλιματικές καταστροφές και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, όπως κυρίως παρατεταμένες ξηρασίες και πλημμύρες, επηρέασαν την απόφασή τους να μεταναστεύσουν. Το 26% από αυτούς ανέφερε το κλίμα ως την κύρια αιτία. Δηλαδή μας είπαν ότι εγώ έφυγα λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω μιας πλημμύρας καταστροφικής, λόγω μιας ξηρασίας, λόγω κακής ποιότητας πόσιμου νερού. Ενώ το υπόλοιπο 24% θεώρησε το κλίμα ως δευτερεύουσα αιτία.
Άρα εδώ επισημαίνεται πάλι ευαλωτότητα, αυτή τη φορά όμως στην κλιματική αλλαγή, και φαίνεται και μια αλληλεπίδραση και με άλλους ενδεχομένως παραδοσιακούς παράγοντες μετανάστευσης, η φτώχεια.
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο στην έρευνα που γίνεται για τον κλιματικό εκτοπισμό, όπως το λέμε. Είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο. Συνήθως, σε μεγάλα ποσοστά, η κλιματική αλλαγή συνυπάρχει με άλλους παραδοσιακούς παράγοντες που προκαλούν μετακίνηση πληθυσμών, δηλαδή η φτώχεια, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι φυσικά. Και όχι απλά συνυπάρχει, αλλά τις περισσότερες φορές είναι και ενισχυτικός παράγοντας, πολλαπλασιαστικός παράγοντας.
Δηλαδή έρχεται ως επιταχυντής μιας ήδη δύσκολης κατάστασης.
Ακριβώς.
Και βέβαια η Μεσόγειος αποτελεί βασικό διάδρομο μεταναστευτικό. Αυτό πώς επηρεάζει την Ελλάδα, δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή την πρώτη γραμμή?
Ναι, έτσι είναι. Οι περιοχές αυτές που περικλείουν έτσι τη Μεσόγειο είναι και οι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Υποσαχάριας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας δείχνουν οι έρευνες και του ΟΗΕ και του IPCC και άλλων σημαντικών έτσι διεθνών φορέων ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Εκεί βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές αφορούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Μιλάμε επίσης για περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμών και ανθρώπων, με απαξιωμένες υποδομές, με πολύ λίγα φτωχά μέσα διαβίωσης.
Δηλαδή που δεν θα ήταν ικανά να αποτρέψουν τον εκτοπισμό.
Ακριβώς. Αλλά και επίσης όχι μόνο να αποτρέψουν, αλλά και κάπως να ανακουφίσουν τις πληγές αυτών των καταστροφών. Τα κράτη αυτά είναι, γνωρίζουμε όλοι, υπανάπτυκτα ή αναπτυσσόμενα τέλος πάντων και δεν έχουν το ίδιο βαθμό ανθεκτικότητας με κράτη της υπόλοιπης Δύσης, ας πούμε.
Εσείς, κύριε Βλαχόπουλε, και μέσα από την ερευνητική σας δραστηριότητα και την ενασχόλησή σας, βλέπετε να αυξάνεται το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια και αν ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές που θεωρείτε ότι θα πιεστούν ακόμα περισσότερο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία αλλά και στην ακαδημαϊκή συζήτηση. Υπάρχουν μελέτες, έχουν εκμονηθεί μελέτες από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς σημαντικούς φορείς αξιόπιστους, οι οποίες μιλάνε για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν έως το 2050. Ας πούμε, η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι μέχρι το 2050 300 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετακινηθούν από τις αιστείες τους λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Μα να σας πω κάτι, ήδη έχει γίνει γνωστό, για παράδειγμα, κάποιες χώρες όπως οι Μαλδίβες έχουν αγοράσει εκτάσεις γης, άλλες υπήρους προκειμένου, γιατί βλέπουν, για παράδειγμα, ότι ανεβαίνει η στάθμη του νερού. Ένα απλό παράδειγμα τώρα αναφέρω.
Σωστά. Και το παράδειγμα του Τουβαλού, του νησιωτικού αυτού συμπλέγματος στην Αυστραλία, όπου αξίζει να πούμε ότι δόθηκε κατά κάποιον τρόπο άσυλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μετακινήθηκε δηλαδή όλο το νησί, έφυγε όλος ο πληθυσμός του νησιού και πήρε άσυλο στην Αυστραλία λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Άρα είναι μια πραγματικότητα που σίγουρα θα τη βιώσουμε τα επόμενα χρόνια και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα και στην Ελλάδα λόγω του Ντάνιελ το 2022, αν θυμάμαι καλά, ότι ακόμα και Έλληνες πληγέντες, ας πούμε, από την καταστροφή του Ντάνιελ έχουν μεταναστεύσει είτε εσωτερικά ή κάποιοι έχουν ψάξει, έχουν αναζητήσει καταφύγιο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί πλέον δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, δεν έχουν πόρους διαβίωσης, οπότε δεν είναι καθόλου μακρινό ακόμα και για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα.
Και θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, αφού μιλάμε για το παρόν. Σήμερα ο όρος κλιματικός πρόσφυγας αναγνωρίζεται διεθνώς? Από το διεθνές δίκαιο, ας πούμε.
Ναι, αυτή είναι άλλη μια μεγάλη κουβέντα. Το είχαμε δείξει στην πρώτη φάση της έρευνάς μας. Είχαμε δείξει δηλαδή το νομικό κενό που υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Απουσιάζει ένα ευρύχωρο νομικό και νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει ανθρώπους νομικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό το είχαμε αναδείξει στην πρώτη φάση της ερευνάς μας και ίσως τα γεγονότα θα φτάσουμε στο σημείο μέσω των γεγονότων να αναζητήσουμε ένα πιο ευρύχωρο θερμικό πλαίσιο που να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες προεργασίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα ζήτημα η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση που στο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον υπάρχει παγκόσμια, κυρίως για αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή και για την κλιματική αλλαγή και για τη μετανάστευση, δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή να διευρύνουμε τέλος πάντων το νομικό πλαίσιο και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους.
Χρειάζεται και μία παραδοχή ότι η κλιματική κρίση αλλάζει ήδη τους χάρτες της ανθρώπινης κινητικότητας γι' αυτό.
Ακριβώς. Υπάρχει μια σημαντική διστακτικότητα στα κράτη και στους διεθνείς θεσμούς να αναγνωρίσουν την νέα πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, ερευνητής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και πάμε να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο αυτή τη φορά, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Άκη.
Γεια σου, Ανέτη. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, μάλλον, και σε σένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν,
ξεκίνημα νέας εβδομάδας.
Ακριβώς, Δευτέρα. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Θα έλεγα ότι ξεκίνησαν χωρίς κάποια μεγάλη είδηση οι αγορές. Να δούμε πρώτα τα χρηματιστήρια. Είναι και της... καλά, της Νέας Υόρκης είναι κλειστό. Ωστόσο, έκλεισε νωρίτερα με μια πολύ μικρή άνοδο. Και αντίστοιχα μικρή άνοδο, δηλαδή κάτω από μισή μονάδα, στο 0,20, 0,30, 0,40, κάπου εκεί, στο πράσινο βέβαια, ανωδικά, αλλά πάντως κάτω από μισή μονάδα, έχει κλείσει, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι αυτή τη στιγμή και η Φραγκφούρτη και το Παρίσι, και εμείς εδώ το δικό μας λίγο πάνω από το 0,20, σε θετικό πρόσημο. Να αφήσουμε τα χρηματιστήρια και να δούμε λίγο χρυσό και πετρέλαιο. Ο χρυσός τις τελευταίες ημέρες, αφού πρώτα έφτασε πάνω από κοντά στις 5.500 δολάρια και μετά έκανε μια βουχιά κάτω από τις 5.000, τώρα δείχνει μια, εδώ και αρκετές μέρες, μια σταθεροποίηση λίγο πάνω από τις 5.000 δολάρια η βουχιά. Οπότε και εδώ δεν έχουμε κάτι ενδιαφέρον να πούμε. Μάλλον είναι μια στάση αναμονής, τουλάχιστον αυτό μου δείχνει εμένα από τους επενδυτές. Το πετρέλαιο έχει κάποια σκαμπανεβάσματα. Αν θες να το δούμε σε επίπεδο μήνα, είναι λίγο πάνω. Ωστόσο, η προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε πτωτικά και η τάση αυτή τη στιγμή είναι σταθεροποιητική ως και ελαφρώς πτωτική. Μιλάμε για το πετρέλαιο στα 68 δολάρια. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι... ούτε ότι είναι μια ανησυχητική τιμή. Ξαναλέω, όταν αρχίσει και περνάει τα 70, εκεί χτυπάει λίγο καμπανάκι. Βέβαια, πριν πιάσουν τα κρύα, είχε κατέβει και στα 60 δολάρια, οπότε τώρα που είναι στα 68 είναι σίγουρα αυξημένο, αλλά στην καρδιά του χειμώνα δεν νομίζω ότι κανένας θα περίμενε το πετρέλαιο να είναι πιο χαμηλά.
Ναι, είναι διαχειρίσιμο τέλος πάντων ακόμα σε αυτά τα αριθμούς.
Ναι, μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, διαχειρίσιμο. Θα μπορούσα να αφιερώσω λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα στην αγορά ομολόγων. Βλέπω τα δεκαετή και το δικό μας δεκαετές, το ελληνικό, αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, Γαλλίας, Γερμανίας, και τις τελευταίες εβδομάδες είναι σταθεροποιητικές οι τιμές του, οι αποδόσεις τους, έως και ελαφρώς πτωτικές. Υπάρχει δηλαδή μία τάση να έχουμε φθηνότερο δανεισμό. Ξαναλέω, όχι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι είναι μια τάση αργά αλλά σταθερά. Και στην ισοτιμία του δολαρίου με το ευρώ, το ευρώ κινείται σταθερά ενισχυμένο σε σχέση με το δολάριο, ενισχυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αυτό επίσης είναι καλό, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρωζώνης, δανείζονται φθηνότερα. Είναι επίσης καλό, διότι οι εισαγωγές που κάνει η Ευρώπη σε προϊόντα, σε αγαθά που τιμολογούνται σε δολάρια, δηλαδή ας πούμε το πετρέλαιο, από τη στιγμή που τιμολογούνται σε δολάρια και εμείς έχουμε ενισχυμένο ευρώ, αυτό σημαίνει ότι είναι καλό για τον πληθωρισμό, το αγοράζουμε λίγο φθηνότερα. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, το να έχεις ισχυρό νόμισμα έχει αρκετά καλά. Έχει βέβαια και ένα αρνητικό, ότι χάνεις ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές, δηλαδή τα δικά σου προϊόντα αντίστοιχα είναι πιο ακριβά για τους πελάτες σου, ακριβώς επειδή ενισχύεται το ευρώ. Πάντως, θα σου έλεγα λοιπόν, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, ότι οι αγορές για Δευτέρα έχουν ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα, και σε χρηματιστήρια και σε αγαθά, σε εμπορεύσιμα αγαθά δηλαδή, έχουν ξεκινήσει κάπως ήπια. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες μήπως κάτι μας κεντρήσει το ενδιαφέρον.
Έτσι, ίσως και οι επενδυτές ακόμα βρίσκονται στη φάση που αφομοιώνουν τα αποτελέσματα και τις διάσκεψεις για την ασφάλεια στο Μόναχο, που είχε το δικό του ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη.
Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, στους δρόμους της πρωτεύουσας εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και συμφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, βρίσκονται υπό πίεση δηλαδή, ενώ την κατάσταση αυτή επιβαρύνουν και οι εργασίες αυτές που σας έλεγα νωρίτερα που γίνονται στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Στη λεωφόρο Αθηνών, με την έξοδο προς Κόρινθο, να εμφανίζει μια έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εισόδου στην προς Αθήνα επίσης τα προβλήματα ξεκινούν από την Ολυμπία οδό και φτάνουν μέχρι το Αιγάλεο, μέχρι την περιφερειακή Αιγάλεο. Καλά, αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι από τα αυτονόητα τέλος πάντων της καθημερινότητας. Ειδικά όμως εκεί στην κάθοδο προς Πειραιά τα οχήματα σχεδόν δεν κινούνται. Πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα που για κάτι που μας αφορά όλους και όχι μόνο για παράδειγμα τους οικονομολόγους. Είναι τελικά η Ελλάδα μια οικονομία του καφέ, δηλαδή ζούμε μόνο από τον τουρισμό και τις καφετέριες ή κάτι αλλάζει κάτω από την επιφάνεια. Μια νέα μελέτη του INSETE είναι το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μια νέα μελέτη λοιπόν του INSETE έρχεται να ταρακουνήσει λίγο τα νερά και να πει ότι, ξέρετε, η εικόνα είναι λίγο πιο σύνθετη, ότι η χώρα σιγά σιγά ίσως μετακινείται σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, με περισσότερες εξαγωγές ενδεχομένως. Έχει όμως σημασία να δούμε και τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη. Έχει αλλάξει πραγματικά η οικονομία, τι σημαίνει για τη δουλειά μας, το μισθό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, είναι ο πρόεδρος του INSETE. Χαίρετε.
Καλησπέρα, άκουγα και την ωραία μουσική που έχετε. Να συζητήσουμε το θέμα, θέλετε να μπω κατευθείαν?
Όχι, θα σας ρωτήσω εγώ γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα ήθελα να γίνει αρκετά κατανοητό και στους ακροατές ό,τι αφορά το πόσο μας αφορά και ότι δεν είναι μόνο δείκτες, ότι είναι μετρήσιμοι όλοι αυτοί οι δείκτες και για μια καθημερινότητα. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, κύριε Βερνίκο, ακόμα συχνά τον χαρακτηρισμό ότι η Ελλάδα είναι μια οικονομία του καφέ, δηλαδή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό και στην εστίαση. Τώρα, αυτή η μελέτη λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτή η εικόνα δεν είναι ακριβής. Τι είναι αυτό που δείχνουν τα στοιχεία που ανατρέπουν αυτή την αντίληψη τη μέχρι τώρα?
Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν συνείδηση ότι ο τουρισμός αποτελεί, αν θέλετε, το βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας. Απλώς λόγω γενικότερης γκρίνιας, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και πολύ περισσότερο στη δημοκρατία που ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Και αυτοί οι τομείς παρασέρνουν και όλους τους άλλους. Η γκρίνια, ο τάχα, ο τουρισμός, η οικονομία του καφέ κτλ. Είναι ανασταλτικός παράγοντας της οικονομίας, είναι προφανώς και λασσασμένο ή γίνεται ποιητική αδεία για να λέμε κάτι. Τα στοιχεία λοιπόν της μελέτης αποδεικνύουν ότι λόγω του τουρισμού αυξάνεται και ο αγροδιατροφικός τομέας και η μεταποίηση και οι εξαγωγές και μάλιστα με πολλαπλάσιο ρυθμό από ότι εάν θέλετε αυξάνει το τουρισμός, γιατί ακριβώς ο τουρισμός είναι ο καταλύτης εκεί που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί και μολιάζει τα πάντα. Να το πω και πιο πρακτικά για να το καταλάβει κανείς. Ιδιαίτερα σε περιοχές, ας πούμε τα μικρά νησιά, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός, δεν υπήρχε καθόλου αγροτική παραγωγή. Δηλαδή ο τουρισμός κινεί και διατηρεί και την αγροτική παραγωγή και τη μικρή μεταποίηση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ορατά και για γυμνού οφθαλμού. Είναι καλό όμως να αναδεικνύονται και με μελέτες, όπου τα νούμερα πλέον γίνεται ακόμα πιο φανερή αυτή η πραγματικότητα.
Και πέρα από όλα αυτά που μας αναφέρατε, δηλαδή ότι και λόγω του τουρισμού αυξάνονται ταχύτερα και οι εξαγωγές.
Και οι εξαγωγές και η παραγωγή.
Και η παραγωγή ίδια. Φαίνεται, ναι, φαίνεται ότι ακόμα και το κομμάτι της απασχόλησης, για παράδειγμα, αυξάνεται.
Βέβαια,
και μάλιστα με διπλάσιο ρυθμό.
Ακριβώς.
Εδώ μιλάμε όμως για κάτι σταθερό.
Τα περισσότερα μέρη, τα νησιά κτλ. Θα είχαν ρημώσει αν δεν υπήρχε ο τουρισμός. Ακόμα και αυτοί που παράγουν το τυρί, ας το πούμε, ή τα μπελάκια ή οτιδήποτε άλλο, θα είχαν φύγει. Και να σου πω και ένα άλλο νούμερο που πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Το ξέρετε ότι στα περισσότερα νησιά, το Αιγαίο των Δωδεκανήσων, πριν 100 χρόνια υπήρχε διπλάσιος πληθυσμός από ό,τι υπάρχει σήμερα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι φύγαν, μεταναστεύσαν και θα συνεχίζανε να μεταναστεύουν, θα συνεχίζανε να φεύγουν. Ο τουρισμός είναι αυτό που είναι το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Τώρα, καμιά φορά μας αρέσει να βγάζουμε τα μάτια μας ή να γκρινιάζουμε ή και πολλές φορές, ξέρετε, παιδικές αναμνήσεις, πώς φανταζόμασταν μια παραλία που θα ήμασταν μόνοι μας ή πιο παρθένα, να μας δημιουργεί μια συγκίνηση. Κατανοητά είναι όλα. Όλα είναι κατανοητά.
Παρόλα αυτά,
απλώς χρειάζεται να τα αναδεικνύουμε. Ναι.
Παρόλα αυτά, κύριε Βερνικό, θέλω να ρωτήσω αν εσείς βλέπετε εδώ μια σταθερά. Δηλαδή αυτό είναι ένα μοντέλο που θα συνεχίσει να είναι βιώσιμο και ενδεχομένως να αυξάνεται ακόμα περισσότερο.
Κοίταξε, η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό brand name. Πιστεύω ότι είναι βιώσιμο, γιατί με βάση ότι σεβόμαστε. Σεβόμαστε και τους τουρίστες, σεβόμαστε και το περιβάλλον. Αυτά είναι οι βασικές αρχές πλέον. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για βιωσιμότητα, που θεωρώ πλέον ότι το έχουμε κατακτήσει. Το καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να σεβόμαστε την αυλή μας, ότι πρέπει να είμαστε καθαροί, ότι πρέπει να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες, πρέπει να συμβάλλουμε με την κυκλική οικονομία, πρέπει να φροντίζουμε για την ταυτότητα των προορισμών. Βεβαίως, όλα αυτά είναι αυτονότητα και πρέπει να τα σεβόμαστε και πρέπει να γινόμαστε όλο και καλύτεροι εκεί που είμαστε καλοί. Τι άλλο, αυτό έχουμε εμείς. Κοιτάξτε κάτι, η Μεσόγειος ούτως ή άλλως είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός του κόσμου και θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα, ευτυχώς, έχουμε ένα πολύ ισχυρό brand name που το έχουμε καλλιεργήσει. Γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις και σε καινούριες μονάδες και σε θέματα υποδομών. Άρα πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό μέλλον, αρκεί να προσέχουμε. Πάντα πρέπει να προσέχεις.
Παρόλα αυτά,
και να έχεις υπόψη σου και το μέτρο και τη βιωσιμότητα και την ταυτότητα των προορισμών και την εμπειρία, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας.
Πάντως, παρόλα αυτά, έτσι που κοίταξα λίγο τα στοιχεία της έρευνας, μέσα από δημοσίευμα βεβαίως, έτσι, γιατί αυτό το κρατώ ως αστερίσκο, γιατί μπορεί να είναι και λάθος. Φαίνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα παραμένει υψηλό και οι εισαγωγές αυξάνονται. Μήπως τελικά αυτό σημαίνει και ότι καταναλώνουμε περισσότερο και από ότι παράγουμε?
Κοιτάξτε κάτι. Αυτό πράγματι ισχύει που λέτε. Είναι άλλο πράγμα η ισορροπία του προϋπολογισμού, να σου πω, να μην έχει ελλείμματα. Άλλο πράγματα το εμπορικό ισοζύγιο. Όταν είσαι σε μια φάση ανάπτυξης, όταν κάτι πηγαίνει καλά, συνήθως έχεις και μια αύξηση των εισαγωγών. Mm. Το ζήτημα είναι οι εισαγωγές να αυξάνουν για λόγους επενδύσεων και όχι τόσο για καταναλωτές. Mm. Τώρα, το πώς η ελληνική κοινωνία σε ποιο ποσοστό είναι επενδυτική και σε ποιο ποσοστό είναι καταναλωτική, mm. είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα οποία μπορεί κανένας να τα προσεγγίσει με διάφορους τρόπους. Mm. Το ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, πέρα το αν πηγαίνει καλά ο τουρισμός, πέρα αν η ναυτιλία, πέρα το αν οι επιμέρους τομείς της οικονομίας πηγαίνουν καλά, το πώς φροντίζουμε και, και το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών είναι πράγματα ένα μεγάλο ζητούμενο. Mm. Σημειώνω πάντως ότι οι εξαγωγές μας αυξάνονται. Να υπενθυμίσω ότι ο βασικός ισορροπιστής είναι το συνάλλαγμα το τουριστικό και το ναυτιλιακό. Δηλαδή χωρίς τουριστικό και ναυτιλιακό συνάλλαγμα δεν θα ισορροπούσαν τα νούμερα. Αλλά με την αύξηση των εξαγωγών δημιουργείται κάποια ισορροπία.
Και κύριε Βερνίκο,
σε αυτούς τους λογαριασμούς υπερχόνται πολλοί παράγοντες, υπησέρχονται τα πετρελοειδή, υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες.
Ναι, γιατί θα ήταν απλοϊκό να πούμε, γιατί το ερώτημα θα ήταν, για παράδειγμα, αν αυξάνονται οι εξαγωγές ή αν αυξάνεται η παραγωγή, γιατί ο μέσος πολίτης δεν το νιώθει ξεκάθαρα αυτό, δηλαδή ως βελτίωση στο εισόδημα.
Να σας πω κάτι, υπάρχει ένα ποίημα του Βάρναλη που λέει ποιος φταίει, λέει. Φταίει το κακό το ριζικό μας. Ο Θεός μας μισεί, το μυαλό μας είναι πως φταίει το κρασί. Τώρα το τι φταίει για τις παθογένειες ελληνικές είναι μια άλλη συζήτηση, ας το πούμε. Mm. Προφανώς ανάλογα με το επίπεδο που φτιάχνουμε την κοινωνία μας, την αίσθηση που έχουμε για κράτος δικαίου, την εικόνα που έχουμε για τις επενδύσεις, για το πώς λειτουργούμε με τα λεγόμενα έτσι παθογένειες ελληνικές.
Γραφειοκρατία, ας πούμε.
Η γραφειοκρατία, ο τρόπος που απονέμεται.
Η φορολογία, ενδεχομένως.
Η φορολογία, οι πελατειακές σχέσεις, η κομματοκρατία, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν βελτιώνει σε όλους τους τομείς, μην φαντάζεις επειδή κάπου πηγαίνεις καλά ότι αυτό είναι αρκετό. Όχι, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Ο τουρισμός και η ναυτιλία, είπαμε, αποτελούν κινητήρια δύναμη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίζουμε για όλους τους τομείς. Πώς λειτουργεί το θεσμικό μας πλαίσιο, πόσο γρήγορα απονέμει τη δικαιοσύνη, ποια είναι η παραγωγικότητα, όλα παίζουν ρόλο. Και επίσης να θυμίσω ότι έχουμε μπροστά μας μερικά προβλήματα που θέλουν άλλη μορφή συζήτηση. Δηλαδή, τι γίνεται με το δημογραφικό, τι γίνεται με τη μετανάστευση, τι γίνεται με το στεγαστικό, τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά είναι τα θέματα που απαιτούν μια πολύ σοβαρή συζήτηση, που πολλές φορές υποβαθμίζεται μέσα από την καθημερινότητα, αν θέλεις, και την επικοινωνιακή πολιτική που αναγκαστικά κυριαρχεί στη ζωή μας.
Ναι, γιατί αν δεν στοχεύσουμε σε μια ουσιαστική αλλαγή, μοντέλο με βάση όλες τις παραμέτρους που αναφέρατε.
Δυστυχώς η πραγματική αλλαγή έχει σχέση με το μυαλό μας. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, αλλιώς θα μιλάμε για μια βελτιωμένη εκδοχή ενδεχομένως ενός ίδιου συστήματος. Το οποίο θα ισχύει το ίδιο.
Μέχρι να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, εμείς συνηθίζουμε να λέμε δύο πράγματα. Πρώτον, ό,τι κάνουμε καλά, να το κάνουμε καλύτερα. Και όσα αφορά τα θέματα, τα χωροταξικά κτλ., να υπάρχει αίσθηση του μέτρου. Βιωσιμότητα και μέτρο. Άρα αυτή είναι αυτό που μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλλει. Να συμβάλλει με την ποιότητά του, κάνοντας καλά τη δουλειά του.
Για να δημιουργηθεί και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.
Ναι.
Ανθεκτικό.
Ναι, απλώς τονίζω, παραγωγικό μοντέλο έχει άμεση σχέση με το μυαλό μας. Mm. Περισσότερο παρά με αυτά που συζητάει ο καθένας, εννοεί παραγωγικό μοντέλο, κάτι διαφορετικό ή κάτι που ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Mm. Το παραγωγικό μοντέλο μας που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η κινητήρια δύναμη είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Το να μιλάς για παραγωγικό μοντέλο προσπαθώντας να υποβαθμίσεις τα θετικά του τουρισμού δεν συμβάλλει στο διάλογο. Κακό κάνεις, ας το πούμε. Mm. Διότι είναι άλλα τα προβλήματα. Υπάρχουν. Άρα ακόμα και όταν συζητάει κανείς για παραγωγικό μοντέλο, έχει σημασία να καταλάβει ποιοι συζητάνε, γιατί συζητάνε και με τι στόχο συζητάνε. Εγώ επανέρχομαι και λέω απλά πράγματα. Ο καθένας μας ό,τι κάνει καλά να το κάνει καλύτερο και να έχουμε πάντα στο νου μας τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και το μέτρο.
Κύριε Βερνίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρουσιάζετε την νέα αυτή μελέτη του INSEAD. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια, γεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Συνδέσμων Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θέλω λίγο να σταθώ στα της κίνησης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κίνηση, σας είπα, για τα πιο περιφερειακά της πόλης. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε, στο Σύνταγμα, στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, εκεί ροή οχημάτων δεν υπάρχει επί της ουσίας. Φαίνονται στάσιμα σχεδόν τα πράγματα και στη Λεωφόρο Κηφισίας τα ίδια και σε διάφορα σημεία στον Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας εύχομαι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Θυμίζω, η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, γεια! Since you seen me.